Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistondagi dehqon bozorlarida o'simlik yog'i 15.500-28.000 so'mgacha, shakar 9.500-16.000 so'mdan sotilmoqda. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Statkom hududiy markaziy dehqon bozorida ayrim mahsulotlarning narxlari bo'yicha o'tkazilgan kuzatuv natijalarini e'lon qildi. Joriy yilning 8-iyun holatiga alohida turdagi oziq-ovqat mahsulotlarining minimal maksimal narxlari: suyakli mol go'shti 1 kg 45.000 so'mdan 73.000 so'mgacha, qo'y go'shti 1 kg 55.000-dan 86.000 so'm, kartoshka 1 kg 2.500-8.000, piyoz 1 kg 2.000-6.000 so'm, sabzi 1 kg 1.500-6.000 so'm, tuxum 10 donasi 7.000-15.000 so'm, 1 kg guruch 4.500-22.000 so'm, o'simlik yog'i 1 litri 15.500-28.000 so'mgacha, shakar 1 kg 9.500-16.000 so'mgacha. Statkom narxlar kuzatuv amalga oshirilayotgan vaqtda qayd etiladi. Ma'lumotlarni to'plash vaqti, sanasi hamda joyi o'zgarishiga qarab narxlar o'zgarishi mumkinligini eslatib o'tgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.